Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons gaan lekker saam sing, ek het daar agter geluister, hoe dat u baie lekker saam in die groep gesing het, baie dankie by Lucas en die span saam met hom. Halleluja 223, persoonlike gunsteling van my, Heil u, o Jesus, op die troon. Ons sing vers 1 en vers 4 asseblief, nie 3 nie 4, sal dit 'n probleem wees? Vers 1 en 4 asseblief. Ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Psalm 56. En ons gaan vanavond in Psalm 56 lees. Die woord daar vanuit bedien en baie daarna verwys. As jy dit daar oop het, dan lees ons. Net voordat ons lees, dan bid ons net saam asseblief. Wat 'n wonderlike voorreg, Hemel Vader, om te kan sing en kroon hom as u Heer. Here, ons het al so dikwels hierna verwys in die prediking ook. Het is een ding om Jesus aan te neem as verlosser. Want ons het 'n verlosser nodig. Ons het 'n behoefte, 'n nood aan iets of iemand om ons te help. Baie mense neem om hierdie rede Jesus aan. Maar die werklike geestelike diepte is juist daarin gesetel om u te erken as Heer en Meester van my lewe. Om 'n oorgegewe lewe te leef. Om te weet wanneer die goeie kom om dit te geniet in u. En ook om te weet wanneer die minder goeie kom dit in u te wedervaar. Is die geheim van 'n lewe wat u kroon as Heer. Is die geheim van 'n geloofslewe wat u ken as Here in my lewe. Vader, dankie dat u met ons elkeen 'n kosbare pad stap. Dankie dat ek kan bid en kan weet vanaand hier in ons midde sit en staan mense waarvan ek een is. Wat nie altyd alles verstaan nie. Wat nie altyd alles weet nie. Ons leef tog so in 'n samelewing van beterwetigheid. Ons moet tog nooit laat mense agterkom, ons weet nie iets nie. Ons is tog so skaam om te erken en te sê, dit is nie my vakgebied nie, ek kan nie hier oor my uitlaat nie. En dan sê die woord vir ons dat ons dikwels die fout maak, waarvan Salomo geskryf het in die Spreukebrief, wanneer hy sê, ek my dwaasheid bekend maak, wanneer ek my mond oopmaak. Here, leer ons om te luister, om te hoor, om ag te gee op die woorde van onse God, om ag te gee op die wedervaringe, van die kinders van God in die woord, maar ook rondom ons, om gewillig te word om van mekaar te leer, en by mekaar waar te neem, sodat ons nie dieselfde foute maak nie. Vader, dankie dat u vele van ons mense in die afgelope tyd aangeraak het, opgewek het. Dankie vir hulle wat herstel die week, ons ook daarby tannie Drien kon inloer, kon ervaar dat sy weer op haar eie funksioneer. Ja, Here, dis 'n aanpassing ook weer vir haar van vooraf, maar wil ons bid dat u haar sal opnuut kom vashou. Vanoggend, toe ons vir tannie Sarie ook groet en maar net weer opmerk, Here, dat u haar in stand hou, as dit u wil is, in 2 maande se tyd 99 jaar oud, en tog so getrou by die dinge van God, so 'n voorbeeld vir ons, dan wil ek bid, sal U haar nie nog vir ons spaar nie, Here, sodat ons ook kan leer uit haar lewe uit. Andere wat hier sit, wat vanaand, Here, in hulle eie gemoed, dalk 'n verlange het, 'n behoefte het. Ons jong mense wat hier sit vanaand, baie van hulle in die hitte van die stryd met eksamens, ons is bewus daarvan, hulle skryf môre eksamen, maar nogtans is hulle hier, sal U nie vanaand ook in hulle eie harte kom ontmoet nie. Ook ons wat ouer is, laat die lesse wat ons leer vanaand uit die woord uit, ook tot ons spreek. En kom, Here Jesus, deur die werking van U gees, verheerlik U self. Steek maar die spreuke weg, Here, wat swak is, raak die liggaam aan, en U alleen kry die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Psalm 56 vir die musiekleier op die wysie van die duif van die ver terebinte van Dawid, 'n gedig, toe die Filistyne hom gevang het in Gat. Wees my genadig, o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Die hele dag verdraai hulle my woorde. Al hulle gedagtes is teen my om kwaad te doen. Hulle val aan, lê en loer. Hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het. Ondanks hul ongeregtigheid sal hulle ontvlug. Werp volke neer in toorn, o God. U het my omswervinge getel, hou my trane in U kruik, is hulle nie in U boek nie, dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek, dat God aan my kant is. Deur God sal ek die woord prys, deur die Here sal ek die woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen. Lofoffers sal ek U betaal, want U het my siel gered van die dood. Ja, my voete van struikeling om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. Vriende, ek fokus die aandag op die gedagte wat ons vind in Psalm 56 vers 10, dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Hierdie gedagte, dit weet ek, dat God aan my kant is. God aan my kant. Liewe vriende, jongmaats, met Dawid se oorwinning oor die Filistyn Goliat daar in 1 Samuel 17, het hy oornag 'n volksheld geword. Almal het geweet wie Dawid is. Die magtige Filistyn is verslaan en almal was bewus wie dit gedoen. Koning Saul het nie eens geweet wie Dawid was nie, weet jy? Ek wil vir u lees wat staan in 1 Samuel 17 vers 55, die B gedeelte, en die koning sê, wie se seun is die jongman tog Abner? Abner is koning Saul se magtige generaal. Hy en die koning sit en hulle gesels en sê, Wie se seun is daai Abner? Abner sê uiteindelik, ek weet nie my heer. Laat die gees Saul vir Abner opdrag en sê, bring hom 'n bietjie na ons toe, en Saul vra vir Dawid, 1 Samuel 17 vers 58, wie se seun is jy, jongman? En nou moet jy die prentjie kry. Dawid kom daar aangestap, met die Filistynse kop in sy hand. Hy klaar die Filistyn verslaan. Net nou lees ons, het die koning vir hom probeer om sy gevegsmondering te laat aantrek, maar hy doen nie eens moeite om te vra, wat is jou naam nie, want ach, die dom kind, die Filistyn gaan hom in elk geval doodmaak. Dit was die gedagte. Is hy met my? O, oh, liewe broers en sisters, Dawid het 'n onbenullige, onbelangrike bestaan gevoer, totdat hy gehoorsaam aan God opgetree het en vir die Filistyn Goliat gesê het. En daarvoor bly ons weer daarna 1 Samuel toe, hoofstuk 17. Wat het hy vir hierdie Goliat gesê? Ek wil het toch vir u lees. Vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, met 'n spies, met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem. En die lyke van die leeu van die Filistyne vandag aan die voëls van hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en spies verlos nie. Dawid soek nie die eer vir hom nie. Dis nie hy wat die oorwinning gaan behaal nie, want die stryd behoort aan die Here. En hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en al die nader kom om Dawid te ontmoet, toe hardloop Dawid nie weg. Toe loop Dawid gauw na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. Wat lees ons in hierdie paar gedagtes? Liewe broers en susters, ons lees hier, dat hier was 'n jong man, wat God aan sy kant gehad het. Hier was 'n jong man, wat met autoriteit kon praat, op die regte tyd kon spreek, wat God gewou gehad het, hy moet spreek. 1 Samuel 21 en 22 verhaal die agtergrond, waarteen Dawid Psalm 56 geskryf het. Dit was nie 'n goeie tydperk in sy lewe nie. Dawid, die jong man wat met God gewandel het, moes vlug. Hy was 'n vlugteling van die een dorp na die volgende dorp, van die een grot na die volgende grot, van die een spilonk na die volgende spilonk. As hy hier wegkruip, dan soek hulle hom daar. As hy daar wegkruip, dan soek hulle hom weer hier. Maar teen hierdie agtergrond skryf Dawid, God is aan my kant. Klink amper so snaaks, nee vriende, jongmaats, alles loop aan verkeerd in sy lewe. Jy sien, ons sit met 'n probleem in ons samelewing. Daar's 'n teologie, daar's 'n evangelie wat uitgaan, wat sê, jy moet net Jesus aanneem, dan sal hy al jou paaie gelyk maak, alles sal goed gaan en jy hoef nooit weer te bekomme nie. Dis die teologie van die leuen. Want dis nie wat God se woord leer nie, vriende. Wanneer ek in Dawid se lewe kyk en veral in Psalm 56, liewe broers en susters, dan sien ek dat Dawid ten spyte van sy oorwinning oor die Filistyn word hy 'n uitgeworpene onder sy volk. Toch skryf hy, dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek, dat God aan my kant is. Psalm 56, vir my is 'n openbaring van wat dit beteken om God aan my kant te hê. En as jy hom mooi gaan lees, en ek het hom gelees en hom ontleed, dan is daar 4 negatiewe stellings, en daar is 4 positiewe stellings, van wat dit beteken om God aan my kant te hê. En ek wil vanaand, en jy moet my maar 'n bietjie verskoon, as ek 'n bietjie op die jong mense se vlak probeer beweeg, wil ek in die praktyk met u praat. U gaan telkens sien, ek maak 4 negatiewe stellings, en dan antwoord ek het met die positiewe stellings vanuit hierdie skrifgedeelte. Daarom praat ons met u oor die tema God aan my kant. Eerste gedagte, God aan my kant, vrywaar my nie van vyande nie. Beteken as ek God aan my kant het, beteken dit nie, ek het nie vyande nie. Ek lees daarvan in vers 1, 'n gedig van Dawid, toe die Filistyne hom gevang het in Gat. Hy is 'n gevangene, hy is skielik 'n prisonier, hy word skielik vasgeboei en geketting, en vir die Filistyne is dit 'n oorwinning, want dit is die man wat ons volksheld Goliat doodgemaak het. As ons hierdie man kan doodmaak, sal ons die volk Israel vernietig. Dawid se gewildheid by sy eie volk Israel was hoog. Geliefdes, inteendeel, dit was hoër as die van die koning. Ek lees daarvan in 1 Samuel 18 vers 7, en die vrou wat vrolik was, het gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. En dit het gemaak dat koning Saul, jy kan daarvan lees in 1 Samuel 18 vers 8 en 9, in sy hart het hy gegrief gevoel. Hy was Dawid se koning, maar die volk het Dawid meer lief gehad, hulle Dawid meer toegejuig, en koning Saul het kwaad geword, en Dawid het vir hom van sy wapendra verander in sy vyand. So wat merk ons hier op? Ten spyte daarvan dat Dawid kon sê dat hy God aan sy kant het, het die koning van sy volk, die persoon wat die hoof is daar by sy werk, het hom beginne haat en sy vyand geword. Miskien het jy so 'n situasie, my broer, my suster, jy wat al werk, dat toe jy begin het by die werk, was jy aangenaam verras met hierdie wonderlike mense wat jy mee saamwerk. Hulle is altyd wonderlik die eerste 3 dae. Dis soos 'n gemeente. As jy hier kom, is hulle dink hulle jy is wonderlik. Nie lank daarna nie, dink almal nie meer so nie. Saul het Dawid as 'n vyand gesien en Dawid moes vlug. Waarheen vlug hy? Hy vlug, het jy al mooi gelees? Na die stad, Gat. Het jy mooi gelees die Bybel? Goliat, die baasvegter van die Filistyne, was van Gat afkomstig. En so moet hy vlug, binne in die kuil van sy vyande. Jongmaats, ons wil soms allemaal gewild wees daar by die skool. Ons wil so graag hê allemaal moet van my hou. Ons wil so graag in die topspanne van die skool wees, in die eerste span. Tweede span is net nie goed genoeg nie. Dis hoe ons dink. Ons wil so graag presteer. Ons wil so graag die ideaal bereik. Weet jy wat, in die proses is ons soms so gemaklik om iets prys te gee, of ons geestelike beginsels, of ons geestelike waardes, sodat almal net van my moet hou. Is jy dalk daarmee besig? Nie Dawid nie, weet jy. Dawid was nie bereid om enige iets prys te gee nie. Hy het bly vasstaan in die Here, en hy het gevra, want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagorders van die lewende God uitdaag. 1 Samuel 17 vers 26b. Lieve maats, God aan my kant beteken, ek sal vijande hê. Ek gaan gewis vijande hê. Maar met God aan my kant, en die hele tyd by my, mag ek niks prys gee, om gewild te word nie. Onthou dit vanavond, David het geweet, God is aan sy kant, maar hy het ook iets anders te geweet, dat sy vijande sal nie bly staan nie, hulle sal achteruitwijk. En dis die positieve deel. Hy sê, dan sal my vijande achteruitwijk op die dag as ek roep. Dit weet ek, dat God aan my kant is. Het jou vijande dalk jou vriende geword, liewe jongmaat? Omdat jy nes hulle nou geword het. Omdat jy nes hulle doen. Omdat jy nes hulle optree, terwyl God vir jou bevel gegee het, kap hulle koppe af. Nie letterlik nou nie, moenie saam met hulle wandel nie. Want dan, sê God, is ek nie meer aan jou kant nie. Geliefdes, die tweede gedagte, God aan my kant, vrywaar my nie van verdrukking nie. Wanneer ek God aan my kant het, beteken het nie, daar kom nie verkeerde, moeilike dinge oor my pad nie. Ek lees in vers 2, hy roep tot God, wees my genadig o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. Vers 3, my vijande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Vers 6, die hele dag verdraai hulle my woorde, al hulle gedagtes is teen my om kwaad te doen. Het jy al iets gesê, en dan kom dit uit, mense sê, jy dit en dit en dat gesê, dan is dit nooit wat jy bedoel het nie. Ken jy dit, my liewe broer en sister? Ken die dominee dit nie? Sal selfs my gesê na diens hier so, dominee, jy dit of dit gesê, en sê ek, nee, dis nie wat ek gesê het nie. Dominee, jy dit gesê, en sê ek, nee, dis nie wat ek gesê het nie. Vers 7, hulle val aan, le en loer, hulle let op my hakskene, net soos hulle op my lewe geloer het. David het met God aan sy kant ervaar, dat mense om vertrap. Soms voel een mens soos een elendeling maat, soms weet jy, dan sien jy daar op die skooltrein, ek ry baie, ek is nou die dag daar voorbij, rooie skraal, terwyl ek besig met besoek, toe sit nou toevallig pauze tyd, toe wonder ek, wat doen my jou dochter, toch ek, ach, sy sit seker in die personeelkamer, ek sal nie nou vaak in hallo sê nie, dan staan daar een paar maaikies met hulle, hulle lyk net so'n klomp rooi meerkies, met die rooi sweetpakkies, alleen daar teen die heining, stoksiel alleen, staan hulle so teen die heining en maak, dan dink ek, waar is hulle ou maaikies? Dis seker nie die jou gewildste kindjie in die klas nie. Miskien voel jy soms so, miskien sit jy soms daar by die universiteit alleen op 'n bankie, miskien sit jy soms daar by die werk alleen in jou kantoor, en jy is nie die gewilde kantoor waar daar gebulder en gelag word nie, want jy deel nie in die vuil grappe nie. Miskien is jy die Hans Wors van die kantoor, oor wie al die grappe gemaak word, maat. Maar met God aan my kant beteken het nie, dat daar nie verdrukking is nie. Wat 'n ongemaklike situasie, geliefde jongmaats. Jy moet toch weet, dat die kind van God wat toegewyd wil lewe, sal altyd die onderwerp van bespreking wees. Het jy al agtergekom dat hulle graag oor jou skinder? Het jy al agtergekom, jong dogter, as jy rein wil wandel, dat hulle altyd probeer om slegte stories van jou sedes te verkondig? Het jy al agtergekom, my broer, my jong man, as jy nie losbandige lewe voer nie, dat hulle altyd iets soek, soos in Daniel se geval, uiteindelik kry ons dit in sy godsdiens. Met God aan my kant, moet jy weet, ek sal verdrukking hê, ek sal omstandighede hê, maar die positiewe kant van hierdie verdrukkingssituasie, te midde van hierdie emosionele en fisiese verdrukking, leer David 'n groot les. God is aan my kant en ek kan op hom vertrou. Vers 4. Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Vers 5. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God. Ek vrees nie, wat kan vlees my doen? Vers 12. Ek vertrou op God. Geliefdes, ek wil vir u sê as volwasse ouers, ons het nie 'n idee van die emosionele druk wat op ons kinders in die skole uitgeoefen word nie. Veral op ons jong dogtertjies, daar word emosioneel 'n aanslag op hulle geloods om hulle kuisheid prys te gee, om deel te wees van groepe. Daar word druk uitgeoefen op ons seuns om hulle kuisheid prys te gee, om deel te wees van die rookbendes, die drinkbendes, die partybendes in die skole. En ek het nie idee van die politiekery in die skole wat aan die gang is nie. En ouers, ons doen baie keer mee daaraan. Bewustelik of onbewustelik deur ons kinders verder onder druk te plaas, om die beste te moet wees, om die hoogste sport te bereik. 80% is nie genoeg nie, het moet 90 wees. 90 is nie genoeg nie. En ons druk ons kinders, dat hulle knak. En is net makkelijk om te sê, die onderwysers is so en is so en is so. O, vriende, met God aan my kant, moet ek weet, daar sal nog steeds druk wees. Maar, ek kan soos 'n Dawid op God vertrou. My broeders en susters, u wat volwassenes is, wat u sit vanaand, van u kan nou getuig, wanneer jy ingestap het in jou kantoor, en jy agterkom het, jy is nie meer welkom hier nie. Ek het dit al beleef in my lewe. Jy voel nie meer thuis nie, want jy gaan nie saam met die dinge van die wêreld nie. Die derde gedagte, God aan my kant, vrywaar my nie van vrees nie. Ek lees in David se lewe in Psalm 56 vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Kom ons dink so 'n bietjie. Ons weet almal dat David sy pa se skape kleinvee opgepas. Ons weet dat hy in 1 Samuel 17 vir Saul gesê het, ek is nie bang nie, ek sal hierdie onbesnedene gaan aanvat, ek het al die beer en die leeu doodgeslaan. Maar vriende, ek en bou Lukas praat vanoggend, terwyl sy vrou daar by die bestuursvergadering is, praat ons 'n bietjie oor ons weermag daar, en bietjie waar ons was, wat ons beleef het, en ek sê vir hom, weet jy bou Lukas, ek was bang, as ek daar geloop het in die nacht. Want jy kan nie jou hand soos voor jou oë sien nie. Hy sê, Dooms, ek was ook bang. Baie kere was ek bang. Geen ware soldaat sal vir jou vertel, hy was nooit bang nie. Net so wil ek vir jy sê, hoeveel veldsla dink jy het David geveg? Hoeveel dink jy het hy geveg? Honderde! Hoeveel 1-tot-1 gevegte het hy geveg, dikwels met die reuse van die Filistyne, per geleentheid het hulle om amper oorweldig, toe kom Abisai hulle en hulle kom help hom, want die koning was besig om oud te word, hy was nie meer so sterk soos altyd nie. Vrees word deel van jou lewe, daar by die skool jongmaat, daar by die universiteit, daar by die college, daar waar jy moet inkom by die nuwe skool, nuwe vakke, is vrees, gaan ek het kan maak. Ek het as 'n kweekskool student, het ek in 'n groep gestaan, en ek het gevrees, toe ek hoor al die goed wat ek moet leer in my eerste jaar. Ek het gevlug, ek het gehardloop na my kamer toe, ek het voor die Here gaan buig en sê, Here, is te groot vir my, ek gaan dit nie maak nie, help my! Feit dat ek vanavond hier staan is vir jou bewys, hy het my gehelp, en hoe het hy my nie gehelp nie? O, vriende, In Suid-Afrika lewe ons in 'n uiters gevaarlike, gewelddadige land. 'N lewe in Suid-Afrika is nie veel werd nie. Onlangs hoor ek oor 'n berig dat iemand was doodgemaak vir R2. Vir R2 in ons land. En weet jy wat? Hulle wat ons beskerm of moet beskerm, vrees ons die meeste deesdae. Want ons weet nie meer waar is ons veilig nie. Dawid het vrees geken. Hy was sekerlik nie emosieloos nie, geliefdes. Maar hy het geweet dat God vat hom nie verby hierdie vrees nie. Luister wat ek sê, God vat hom nie verby hierdie vrees en dit kom nooit in sy lewe nie. God vat hom deur hierdie vrees. Deur hierdie omstandighede. Jongmaat, geliefdes, God vat u en my nie en steek ons in 'n glaskassie weg en politieer ons mooi nie. Hy vat ons deur die situasies. Hy leer ons. Hy troos ons in die verdrukkinge, in die beproewinge. Hy leer ons om ook die vrees te oorwin. Ek wil hier net so paar gedagtes lees uit die Psalms, maar net Psalm 3 vers 7 sê Dawid ook die volgende. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Die welbekende Psalm 23 vers 4 wat hy vir ons sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. Vriende, Psalm 27 is een van my gunsteling Psalms vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Vir wie sou ek bang wees? Vers 3, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Psalm 46, vriende, vers 3 en vers 9. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Vers 9, kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Ekskuus, dis dalk 'n ander vers wat ek moet lees. Goed, ons sal hom soek nou nie. O, vriende, jongmaats, van julle sit vanaand hier, julle moet volgende jaar vakkeuses maak. Van julle sit hierso, julle gaan volgende jaar die groot mens wêreld betree, dalk julle gaan uit die skool uit, julle maak klaar met matriek. Jy's bekommerd, wat gaan van my word? Wat moet ek gaan doen? Wat is die regte pad? Ek weet nie. Die vrese kom. Maar weet jy wat? Met God aan my kant, hoef ek nie te vrees nie. Ek vertrou God. O, vriende, die vierde en die laaste gedagte wat ek met u wil deel, God aan my kant, vrywaar my nie van smarte nie. Hierdie was my 'n baie persoonlike saak ook om te ontdek. Dawid skryf in vers 9, U het my omswervinge getel, hou my trane in u kruik, is hulle nie in u boek nie. Jy weet, liewe broers en susters, Dawid roep tot God, en hy herinner God, hy sê vir hom, jy weet, hoe ek op en af gejaag is, soos hy klein vlooikie op hierdie aarde, het Saul sy magtige stief, dan is ek in hierdie een spilonk, dan is ek aan die ander kant van die berg, dan kruip ek hier weg, dan is ek weer daar saam met die klomp booswigte, Here, jy ken my smarte, jy het vir my gesê, ek gaan die koning word, maar hoekom al die pyn, hoekom al die seer, en ek wil altyd, ons wil maar die pyn misloop, wil ons nie? Wat 'n jong meisie sit hier wat sê, ek wil my hart gebreek hê, ek wil ook voel hoe voel dit. Wat 'n jong man sit hier, ek wil ook uitvind hoe voel dit as jou hart gebreek is. Niemand van ons nie. Wat 'n pa, wat 'n ma sit hier en sê, ek wil ook voel hoe dit is as my kind seer gekry het. Ek wil sien, ek wens hy kry 'n bietjie seer dat ek kan sien hoe dit is. Niemand van ons nie. Geliefdes, ek wil vir jou 'n paar dinge noem wat oor Dawid se lewe gekom het wat pyn en smarte veroorsaak het. Gaan nie net 'n paar noem. Saul haat hom om geen rede nie. 1 Samuel 18 vers 9. Hy het die pyn dat Saul, hy het saam met Saul in die gevegte geloop. Hy was op 'n stadium Saul se wapendraer. Hy het langs Saul geveg. Hy het vir hom die swaard aangegee. Hy het saam met hom die oorlog gevoer en nou haat hy hom. Weet jy hoe dit voel om eens bemind te wees? En later uit te vind, jy is nie meer bemind nie. In die bediening kry jy dit dikwels. Weet jy hoe dit voel om 'n broer of suster te hê in die bediening, wat eens op 'n tyd vir jou lief was en skielik sien jy hulle draai hulle rug op jou? Weet jy hoe dit voel, meneer, my broer, as jou vrou jou net verlaat vir 'n ander man? Weet jy hoe dit voel, mevrou, as jou man jou verlaat vir 'n ander vrou? Dawid het hierdie smart geken. Die koning se dogter was aan hom beloof. Toe hy eintlik gaan en hy wil haar ophuis, toe die koning Saul haar weggegee vir 'n ander man. Gaan lees daarvan 1 Samuel 18 vers 19. Jy is nie meer goed genoeg nie. Weet jy hoe dit voel? Wanneer iemand, wanneer hy of sy na jou kyk, jou soveel haat, dat hy jou wil doodmaak. Saul wou Dawid doodgemaak het, 1 Samuel 19 vers 10. En Dawid kon nie verstaan, hoekom nie? Die een moment speel hy vir Saul op die hart, die volgende moment moet hy dak, moet hy koes, gooi Saul die spies na hom toe om hom dood te maak. Weet jy hoe dit voel om voortdurend te vlug? Om as 'n verworpene, verachtelike rond te beweeg. Weet jy hoe dit voel om te vir die vyande van God te moet gaan werk? 1 Samuel 28. Uiteindelik gaan Dawid oor en hy stap oor na die Filistyne toe. Want sy eie koning verwerp hom, sy mense jaag hom, hulle wil hom doodmaak. Dawid het hartseer geken, die een persoon wat hom met 'n hart lief gehad het, wat onverdeeld was, was die koning se seun Jonathan. En weet jy, Jonathan sterf, 'n nuttelose dood. 2 Samuel 1, toe hoor Dawid van sy vriend Jonathan, wat daar op die vlaktes, op die hoogtes van Geboa, gesterf het, en sy hart is stikkend, want sy vriend is nie meer daar nie. Nie baie lank daarna nie, toe neem hy kennis van sy ander groot vriend, Abner. Abner was sy generaal gewees, en Abner word vermoor deur Joab. Joab was die generaal van Saul, en Joab maak hom op 'n skelm manier, steek hy hom dood. 2 Samuel 3 gaan lees daarvan, sal jy saam met my stem, Dawid het smart geken? Ek hoor nie. Dis nog niks. Hier kom het nou verder. En toe, Here, ek het genoeg gehad. Here, ek het nou genoeg gehad. Nee. Toe, dit wat hy nog aan vasgehou het, sy geestelike wandel met God, word in 'n oomblik verbrokkel in 2 Samuel 11 en 12. Toe hy in sonde val, en hy al hierdie dade pleeg, Uria laat doodmaak, ensovoorts, ensovoorts. Dis nou genoeg, Here. Nee. Toe kom sy kinders, wat hy lief gehad het, en in sy huisgesin kom daar bloedskande. Sy seun Amnon, pleeg bloedskande met sy suster Tamar. is genoeg, Here? Nee. Toe in 2 Samuel 15 kom sy seun, hierdie prachtige, beeldskone seun met sy goue lang lokke, en hy kom in opstand, en hy jaag sy pa weg, voor die volk, hy verneder hom. Is genoeg, Here? Nee. Toe sterf hierdie seun Absalom. Wat hy lief gehad het. Dawid het hom lief gehad. En toe val hierdie koninkryk, toe val hy uit mekaar. Hy beleef net voor sy dood, die groot koninkryk van Israel, Juda en Israel, in burgeroorlog teen mekaar. Sal hy nou saam met my stem, dat Dawid het smarte geken, soos van ons wat hier sit en staan, ouers wat smarte ken met kinders, met familie, met omstandighede. So, liewe jongmaat, wil ek vanavond vir jou sê, met God aan my kant beteken het nie, ek sal nie hartseer hê nie. Maar verseker Dawid smarte geken, maar hy het geleer om te midde van die pyn troos te vind, in God. Ek wil vir jy lees vers 5 van Psalm 56. Deur God sal ek sy woord prys. Te midde van sy omstandighede het hy altyd teruggegaan na die woord van God. Ek vertrou op God. Ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Vers 11. Deur God sal ek die woord prys. Deur die Here sal ek die woord prys. Ek vertrou op God. Ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Want U het my siel gered van die dood. Ja, my voete van struikeling om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. Geliefde jongmaats, vriende, met God aan my kant, kan ek gereed wees vir die lewe. Wat ook al op my pad kom, u wat ouer is, u wat miskien vanaand sê, dominee, ek ken die pad van smart. Dominee, ek ken die pad van vrees. Ek weet wat verdrukking is. Ek ken vyande, maar ek ken ook vanaand die God van my redding. Hy is aan my kant. Ek onderneem vanaand om vas te bly hou aan God wat aan my kant is en nie toe te laat dat die dinge van die lewe my afvat na 'n vlak toe waar ek weet die kind van God nie hoort. Hoe lyk het vanavond, liewe toehoorder? Is God nog aan jou kant? Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanavond geleentheid gee, u net so 'n bietjie dink, terwyl al die oë gesluit is, en sê, Here, dankie dat u nog aan my kant is. As dit u begeerte is daar in die hart, sê dit vir Jesus. Ek weet, hier is baie van ons, ek is een van hulle wat beleef soms dat smarte, verdrukkings, vyande, kwaadwilligheid soms dreig om ons te wil vernietig. Daar in die bank sê vir die Here, Here dankie dat u my nog staande hou, U is aan my kant. En nou spesiaal vir ons jongmaats, Here, my lewe lê nog voor my. Ek kan nie vanaand hier uitbeweeg sonder dat U aan my kant is nie. Help my om staande te bly, daar by die skool, daar by die universiteit, daar waar ek volgende jaar die groot mens wêreld moet betree, help my om in Christus my beginsels te handhaaf. is dit die begeerte, sê dit vir Jesus nou daar. My Vader, wanneer ek die woord lees, dan is het vir my so kosbaar, want ek merk op, dat David het 'n gewone familie en huishouding gehad, soos ons allemaal. Hartseer, verdrukking, vrese, bekommernisse, smarte, al die dinge het oor sy lewe gekom. Maar ek lees nie in die woord dat u hom gehelp het om dit te sy stap nie. Ek lees nie dat u vir hom genoeg geld gegee het, dat hy maar net lekker gelewe het en nooit die dinge beleef het nie. Maar wat ek wel lees, is dat u hom geleer het om God aan sy kant te hou. Om toegewyd op u te vertrou. Om te jubel in die Here. Om troos te vind, nie by 'n bottel brandewyn nie, maar by God. Om troos te vind, nie in 'n ontugtige lewenstyl nie, maar in die woord van God. Om troos te vind, nie deur te sê, if you cannot fight them, join them nie. Dit is die uitroep van die wêreld. Maar om troos te vind, om te weet, om waaragtig te weet, die Here is aan my kant. Here, ek bid vanaand, maak ons elkeen hiervan bewus. Maak ons gemeente die sieraad van God met mense wat kan roep en uitroep en kan sê, die Here is aan my kant. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons, God is aan my kant. Amen.